Salīdzinot ar Eiropas Savienības valstu vidējo rādītāju, kas ir 65 punkti, mēs esam apakšējā daļā. Salīdzinot ar Baltijas valstīm, mēs arī esam apakšējā. Un šogad arī vērojams, ka dažas no mūsu, tā teikt, no jaunajām dalību valstīm, piemēram, Čehija un Kipra, ir aizsteigušās arī mums priekšā. Latvijai pēdējos gados ir bijis ļoti lēns tempis, ar teikt, ka mēs esam stagnējuši. Salīdzinot ar citām valstīm, protams, viena no tām lietām, kur mums nav bijis ilgus gadus jau progress, ievērojams skatoties uz tiem indikatoriem, ka šo indeksu sastāda, ir notiesāšanas spējas un tās sankcijas, lai, tā teiksim, korumpanti izvēlētos būt godīgi, baidītos no soda. Tā sistēma mums Latvijā nestrādā, jo pēdējos gados ir ierosināts vairākas lietas arī par kukuļošanu, par naudas atmazgāšanu un tā tālāk, bet mums nav viņas novests līdz galam. Līdz ar to, tas atturēšanas mehānisms nestrādā.